Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 29 красавіка.
Лукашэнка заявіў, што ў Польшы, Латвіі і Літве няма солі, але гэта не так.
Вялікі Запад, багаты Запад, солі нет.
Алексей Лявончык пра Арастовіча і новы расстрэльны закон.
Пасля таго, што адбылося ў 20-м годзе, я сумняюся, што беларусы будуць хадзіць з кветкамі.
Іх норавы, шопінг Ілона Маска, парад Кім Чен Іна і чэры для прэзідэнта.
Раз плошчу прайшлі батальёны салдат, адны ў вайсковай форме, іншыя верхам на конях. Містер Кім назіраў з балкона ў белым халаце з залатымі гузікамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
29 красавіка падчас візіту ў Чэрыкаўскі раён Александр Лукашэнка заявіў, што літоўцаў і латышоў, якім Беларусь дазволіла бязвізавы ўезд, не выпускаюць у Беларусь.
Прычым не выпускаюць, каб замежнікі, якія ў крамах не могуць купіць солі, бо яе няма, не бачылі, як беларусы добра жывуць. Давайте паслухаем гэты спіч.
Открыли границу для них перед католической Пасхой, ну и Радоница вот через несколько дней. Ну пусть люди приедут с Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилке, как это всегда было. Вы же сами здесь кто-то отселился, откуда-то переехал, но едете на эту могилу. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, купают соль. У них нет соли. Великий Запад, богатый Запад, соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что беларусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. Ну, слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали. Диктатура, диктатура. Так зато порядок.
Ну, за все краины Евросоюзу мы, конечно, отказывать не будем. Але за Польшу все ж откажем. Соль у крамах есть, причем по коштах, таких же, як и у Беларуси. Кошты амаль однольковые, але, нагадаем, сярэднія заробки у беларусов и поляков адрозніваюцца у некалькі разов.
Галадьбой, як сцвярджае Лукашенко, тут никто не ходит. Наадварот, у кожнай буйной краме ў Варшаве цяпер ёсць адмысловыя скрыні, у якіх збіраюцца рэчы для Ўкраіны. Дык вось, звычайныя палякі выгружаюць у гэтыя скрыні цэлыя цялешкі з ежай і сродкамі гігіены. То бок, не толькі самі добра жывуць, але і іншым дапамагаюць.
Дарэчы, з 1 траўня ў Беларусі вырасце бюджэт пражытачнага мінімуму. Рост будзе на 18 рублёў і складзе 347 рублёў і 20 капеек. У Польшы яшчэ 3 гады таму ён складаў 2250 злотых ці 1246 беларускіх рублёў. Адчуваеце розніцу? Вось вам і ўся галацьба.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Заваленка на наступным тыдні пакіне топ-5 сусветнага рэйтынгу. Усё яшчэ чацвёртая ракетка свету прайграла ўжо свой першы паядынак на тэнісным турніры ў Мадрыдзе, які летась яна выйграла. У выніку беларуска страціла амаль 1000 рэйтынгавых ачку. Вікторыя Азарэнка барацьбу на турніры працягвае. Прайшлі первыя паўфінальныя матчы футбольнай лігі Еўропы. Вестхэм прайграў Айнтракту 1-2, Лейпцыг выйграў у Рэйнджэрса 1-0. У паўфіналах лігі канферэнцыі Рома і Лестер згулялі ў нічыю 1-1, а Фейенорд перамог Марсель 3-2. Гульні ў адказ 5 траўня. Припынены удзел Беларусі і Расіі ў мерапрыемствах Міжнароднай федэрацыі універсітэцкага спорту. Такое рашэнне прыняў выканаўчы камітэт арганізацыі. Таксама ў Расіі забралі права правесці ў 2023 годзе сусветную летнюю універсіяду. Прычына санкцый – агрэсія Расіі супраць Украіны. Флорида упершыню ў гісторыі выйграла регулярны чэмпіянат НХЛ. Далей барацьба за кубак Стэнлі. Пераможца першынства яго не выйграваў з 2013 года. Трохразовая олимпийская чемпионка у биатлоне, уладальница Кубка Свету Марта Рейсланд, может в ближайший час объявить про завершение спортивной карьеры. Как пишут норвежские СМИ, 31-годовая биатлонистка теперь у отпочинку и обдумывает дальнейшие планы. На наступном тыдне она сустракается с представниками сборной Норвегии. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Yeah.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Спрешки вокол слов до рации офиса президента Украины Алексея Арестовича про гандаль с режимом Лукашенко, нежелание дражнить Лукашенко с встречей Зеленского и Тихановской и национальные интересы, которые мусять быть на первом месте, не стихают который день.
І нібито адмислово у гэты час у Беларусі приймаються правки у кримінальний кодекс, які поширають спіс злочинствов, за які предугледжується смяротне покарання. То бок, під погрозу позбавлення життя підпадають і акурат затриманыя рельсові партизани, які робили все, каб російська військова техніка з території Беларусі не доїжджала до України.
Что не так с позицией Украины на кон гандлю с Белоруссией и с встречи Зеленского с Тихановской? Про это да иншее редактор Еврорадио Змитер Лукашук размовляя с керовником доброчинной организации «Байхелп» Алексеем Лявончиком.
Ты вельми шмат уваги наделил нашему опошнему интервью с Алексеем Арестовичем, докладней его словом, якія тычыліся с встречи со Светланой Тихановской Зеленского и чаму гэтая встреча не отбывается, и все вот так вот мы вышли поступово на то, что ну вот не хочет дражнить Киев Лукашенко и, махчима, подрывать гандаль, иснующий, ти будучи Киева с Беларусью. Что тебе так образило?
Ну, по-перше, будучи гандаль, усяляк не будет залежать от неких особистых преференций, там, Зеленского, эти корости, тут уже будут играть роль интересы. Так, коли война скончится, что понятно, что все краины вернутся до, так сказать, бизнеса, как звычайно. Это практика. Ну, праз некий час, принамсі, бизнес вертается так ці інакш. Трохи пазней вертаются некие взаємосусідські стосунки, які были попсаваны с подаром Лукашенком за то, что он дозволил Путину разместить ракеты на нашей территории, якими шмаляли в Украину. Моя мова дотычила того, что отбывается зараз. Зараз Украина воюя, с Беларуси шмаляли по украинской территории, причем с дозволу Лукашенко. Лукашенко еще не который час тому кричал, что он, не ведаю, Украина паде за 2-3 дні, там полтораючи слови Путіна. І тут раптом господар Арестович під час війни каже, що ми не хочемо його дражніть, тому що нам з ним гандлявати. Ну, то, що в будущині, ми не ведаємо, що буде, так? Але у мене було враження, що господар Арестович хоче з Лукашенком гандлявати прямо тепер. Ну, ось це вельми, як на мене, виглядає дивно. Коли я не знаюся на специфіці поставок, особливо специфіці поставок енергоносбітів в Україну, откуда вони беруть. Але у мене зауваги до українського політикума, конкретно, тільки у тим, что усяму свету яны кидают моральность, то бок треба быть моральными. Чому вы гандлюете с Россией нафтой? Чому вы купляете у России нафту? Чому вы купляете у России вуголь? Але як подчас войны мается на увазе, я все кажу про подчас войны. Але як только говорка заходит про то, что у интересах Украины, то можно як бы переступить про эту моральность у дочинения до Беларуси и спокойно гандлевать нафтой с людожером. Ну, может быть, до этого не дойдет, але со слова Арестовича, в принципе, выникало вот это, так? То бок, я разумею, что есть пэўныя моманты ўзаемазалежнасці, да? Але знову такі, калі пачалася вайна, Украіна патрабавала ад Еўропы: не купляйце ў Еўропы газ, не купляйце ў Еўропы вугаль. Вугаль перастаюць купляць паступова. Сёння раніцай Financial Times рабіла аналіз, колькі купляе нафты і газу Нямеччына. Дык вось, з пачатку вайны колькасць расійскай нафты і газу ў нямецкіх кантрактах скарацілася на 1/4, і пасля учорашніх дэбатаў у парламенце, якія былі прысвечаны гепардам, акурат пастаўкам цяжкай зброі ва Украіну, было некалькі інтерв'ю адносна того, калі Нямеччына нарешті злезе з російської голки. І Нямеччына сказала, що нам треба ще некілька місяців, каб замістіть гэта. То бок, Нямеччына може замістіть. Поляки, калі їм вирубили газ, сказали, да, ідіте, калі ласка, со своїм газом. Ну, в принципі, поляки вже довго працювали на диверсифікацію. Понятно, що тут не стільки моральність, скільки необхідність. Калі Росія зараз настільки неадекватна, то сидіть на її голці, на її залежності, да, абсолютно не має сенсу, тому що навіть коли зараз скандал стихне, то будучині, він знову може розгореться, і знову у нас буде ця пісня «Хороша, починай спочатку». Да? То бок, так чи інакше, тут не моральність, а інтерес диктує менавіта, ну, конкретно, заходніх держав, адв'язатися від російського вугля. І, але тут він дивним чином якби збирається так само з моральним вибором, правильно? То бок, не треба згандлювати з людожерем. Ну, так відбулося. І насамреч, коли ми кажемо про європейський наратив, той, що каже Німеччина на публіку, той, що каже навіть про прабачьте, Орбан на публіку, тое, што кажа нават астатні, у іх ёсць чёткі мэсэдж. Мы робім гэта, зыходзячы з гэта. Орбан кажа, у нас нацыянальны інтарэс, каб гандляваць далей з Пуціным, таму што у нас у нашай энергаструктуры 90% ці колькі гэта расійскія носьбіты. Нямецчына кажа, мы павінны дапамагчы Украіне, таму мы злезлі з расійскага вугля і мы вот будзем зладзіць расійскі нафт. А гаспадар Рыстовіч, я не ведаю, чыю пазіцыю ён выказвае. Гаспадар Рыстовіч кажа, не, нормально, чтобы по нам шмалялі, але калі вы прекратілі, мы будзем з вамі гандляваць, і калі, а перад гэтым, вяртаючыся да слова ці яго, ці Зеленскага, які сказаў, таксама ляпнуў нешта пра тое, што калі гэта выбар беларусаў, то яно нормально. Ён, канешне, казаў пра выбар беларусаў нібыта, што датычыла пляцоўкі для перагавораў, так? Але там прагучалі слова. Маўляў, мы будзем камунікаваць з Пуціным там ці з Лукашэнкам, і калі гэта выбар беларусаў, то гэта нормально. І большая частка аўдыторыі спрыняла гэта Лукашэнка выбар беларусаў. Вы здзекуецеся. А перад гэтым была яшчэ, прабачце, выказванне Зеленскага ці таго ж Арыстовіча, ўжо не памятаю каго, пра тое, што заўтра ў вас рэферэндум, зрабіце правільны выбар. У нас няма выбару. То бок я не абурыўся на слова Арыстовіча нумар, вот якія прагучалі там некалькі. Я абурыўся на ўсю гэтую нізку выказванняў, якія дэманструюць абсалютнае неразуменне сітуацыі, якая адбываецца, што адбываецца ў Беларусі, гэта першае. А па-другое, яны намякаюць на тое, слухайце, нам пакласці на вас. І пра ніякую маральнасць мы з вамі размаўляць не будзем. Як толькі вайна скончыцца, Лукашэнка перастане па нас шмаляць, мы будзем з вамі гандляваць. Калі Польша можа дыверсіфікаваць пастаўкі энерганосьбітаў, калі Нямецчына працуе, каб за некалькі месяцаў зліцца з расійскай іголкі, чаму Украіна не можа, прабачце, ведаючы тое, што шмат газа і нафтаправодаў працавалі рэверсам са Славаччыны, чаму яна не можа зрабіць тое самае, чаму ёй трэба гандляваць з людаедам і чаму Арыстовіч выказвае гэтую пазіцыю? Ну, прабачце, мне гэта як плявок у твар выглядала.
Навошта Беларусі новы расстрэльны артыкул? Ці паўплывае ён на актыўнасць і ўзаемадапамогу беларусаў? Працягвае кіраўнік дабрачыннай арганізацыі ByHelp Алексей Лявончык.
Я ўвогуле здзіўлены, што ў нас увялі і ўводзяць нейкія законы, хаця можна было б даўным-даўно ўжо перайсці да прынцыпа «время такое не да законаў». Як казаў таварыш Сталін у свой час, але чамусьці...
Да, у прынцыпе, так яны і дзейнічаюць, просто зараз узаконьваюць.
Просто узаконьваюць, да. У мяне ёсць тэорія, я трохі адхілюся да пытання, дакладней не ў мяне, а ў майго сябра, з якім мы часта гэта абмяркоўваем, які часта мае рацыю, што сістэма спрабуе сябе, ну, так сказаць, забяспечыць і ўсё-такі трохі прытарможвае некаторыя такія асабліва тупыя рэчы, ну, ведаючы пэўную ступень незадаволенасці ва ўсіх галінах улады, так званай, ну, сярод чыноўнікаў. Але ладна, як бы, скажам так, у нас і так сітуацыя глыбокай замарозкі, абсалютна, зараз. Я не думаю, што ў нас нешта зменіцца з тым, што ўвялі нейкае тэарэтычнае пакаранне расстрэлам за тэрарызм, таму што фактычна тое, што зараз арыштоўваюць людзей за каментары, ну, гэта ўжо правакуе ўсеабдымны страх, так? Вось людзі баяцца, не ведаю, пісаць, каментаваць. Вот я прывяду прыклад, як гэта бываецца ў адной сацыяльнай сетцы. Ты робіш нейкі пост, скажам так, антылукашэнкаўскі, так? Ну, я кажу пра аднакласнікі. Робіш нейкі антылукашэнкаўскі пост. Каментароў ноль, таму што гэта аднакласнік. Але лайкі. Ну, што лайкі не атрэкваюцца. Асабліва так, прынамсі ў аднакласніках, я так разумею. Гэта таксама паказнік, як бы, ну, таго, што, у цябе для мяне, ну, як бы, пока не толькі гэта, але і тое, што з намі працягваюць супрацоўнічаць сотні людзей, што да нас прыходзяць сотні заявак, што нам прысылаюць інфармацыю тысячы людзей таксама, не толькі нам, не толькі ByHelp, пэўнены іншым фондам і арганізацыям. І вось гэтыя лайкі і злівы інфармацыі беларускаму гаюну аб перасоўваннях расійскіх войск на тэрыторыі Беларусі. І злівы інфармацыі для журналістаў-расследавацеляў, якіх не было да 20-го году зусім, і зараз з'явіліся на масавую скалю. І калі мне трэба завесці грошы, прабачце, у Беларусь, у мяне ўжо стаіць якбы чарга гатовых, так сказаць, дапамагчы. Понятно, тут таксама ёсць інтарэс ім вывести мне увесці. Але до 20-го года такого і блізка не было. До 20-го года усе, што называецца, minded their own business, то бок яны займаліся сваімі справамі. Да? І нават пасля хваль репрэсій, пасля канца 20-го, пасля медыйных репрэсій у сакавіку 21-го, пасля расстрэлу НЖО-сектара летам 21-го, пасля дэрэгістрацыі ўсяго, пасля пасадак за каментары, што людзі могуць толькі лайкаць, усё адно гэтая колькасць, ну, якбы, кантактаў знутры краіны, яна не змяняецца. Абсолютно. Ось. І я ўсё-такі лічу, што ўвядзенне там нейкай тэарэтычнай там больш жорстка пакарання за так званый терроризм, но она уже ничего не изменит. У нас и так уже градус страха такой, что те, кто сейчас нечто делает, они будут протягивать это делать. Я уверен. А как будет практично, поглядим. Але, ну, когда тебе могли ушить 15 год за передачу данных об пересовывании военной техники на территории Беларуси, да, вот было пару претендентов, что не пару, как минимум, что людей брали за фотографии просто того, что проехала колонна, вот человек стоял на дорозе, он сфотографовал эту колонну техники, да, и его просто приняли по доносе, и зараз он сидит и чекая, что будет так званый суд, на яким, может быть, ему дадут 5 год, а может быть 15. Ну, это шмат розницы не робить, да, коли просто за фотографии брать, это градус, как бы, нагнетания, как у Полночной Кореи. Вот, але люди все одно протягивают робить, и я не думаю, что это додатки, яны нечто заменить.
А накольки вот это все, что ты сказал про настрой у белорусском громадстве, зараз вот апошним часом вельми шмат говорить про створение национального вызволенчего руху. Ти дозволить это его створить, ти не? И ти потребный он сегодня?
Ну, национальный вызволенчий рух абсолютно никаким чином не створяется с дозвола когости, да, и в 15-16 годе ясно, что оккупационные улады России таким чином не дозволяли там не створение никаких вызволенчих батальонов, а так само инших империй на территории Польши. Але они створились. Как это будет в Беларуси, я не веду, але мне подается, что як Украина нас здивила у 14-м годе тем, что она смогла отстоять те территории, где начинался этот рух за так званые народные республики, и то, что Украина зараз демонстрирует суды зараз, вот конкретно теперь, бо навод вы же ведаете, что заходняя разведка тихо лечила шмат де, что Киев паде за 2 дни. Да? Вот, ну, были такие прогнозы. Не сдарилось. То бок у вас сдарился не суд, у вас сдарилось то, что оказывается, армия добро узброенная, якая воюет за свою землю, может и отстаивать, и навод может, да, и российский этот медведь выявился паперовым. Так? Может быть, и лукашенковская система выявится паперовым. Мы ж не ведаем, что отбывается внутри ее. У меня есть теории, и она далеко не так монолитна, как была. Але коли я на лясне, это отбудется гвалтовно, раптовно, и, в смысле, раптовно, да, и максимум с гвалтом, максимум без. Але после того, что отбылось в 2020 году, я сомневаюсь, что белорусы будут ходить с кветочкой.
Гэта быў кіраўнік дабрачыннай арганізацыі «Байхэлп» Алексей Лявончык. Цалкам размову слухайце на саундклаўдзе «Еўрарадыё», а глядзіце на ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Концерт гурта «Бі-2», які павінен быў прайсці на стадыёне «Чырвоная зорка» у Омску, быў адменены за 15 хвілін да пачатку за разнагалосі ў арганізатараў і прадстаўнікоў пляцоўкі. Намеснік міністра па справах моладзі, фізічнай культуры і спорту Омскай вобласці Іван Калеснік заявіў гледачам, што сабраліся на стадыёне, што гурт адмовіўся выступаць за банера «За прэзідэнта», які вісеў на стадыёне. Групу «Бі-2» не задаволіў гэты банер. Увесь дзень прайшоў у перамовах, мы прапанавалі розныя кампрамісныя варыянты, але арганізатары не пайшлі на сустрэч. Артысты выступаць перад мічамі адмовіліся, сабралі свае рэчы і з'ехалі, сказаў Іван Калеснік. Американская спявачка Леди Гага дала концерт у Лас-Вегасе, подчас якого узгадала про полномасштабную войну в Украине, якую развязала Россия. Просто со сцены спявачка заявила, что россиейцам треба было арештовать яе яшчэ тады, калі она выступала у их краине. Але поводле яе слов, яны гэтага не зрабили, бо, цитата, «як были тупыми, так и засталіся». Спявачка мела на увазе тое, што ў Расіі саджаюць у турму за свабоду слова. Падчас яе выступу ў 2012 годзе ў Расіі зорка са сцэны расказвала аб роўнасці і падтрымала ЛГБТ-супольнасць. Беларуская продюсерка и режиссерка Воля Чайковская выиграла грант Chicken and Eggs Pictures на фильм The Wife of, чия стежонка. Коли я распочинала гэты фильм у 2020-м, то керовалась идеей жаночага лидерства и так званого жаночага твару белорусской революции. Более чу, что вялізная колькасть позитивных пераутварэння у свете махчымая, коли жанчыны атрымаюць больш голосу и махчымасцю. Моя першапачатковая мотивация грунтавалася на захаванне
захапленні мужнымі беларускімі жанчынамі, якія наважыліся пачаць барацьбу з дыктатурай. Гэтая іранічная назва адсылае да таго, як СМІ і грамадства схільныя ўспрымаць і прадстаўляць жанчын у патрыярхальных грамадствах, такіх як Беларусь, толькі як прыдатак да мужчыны. Цяперашняя сітуацыя ва Ўкраіне моцна ўплывае на маіх герояў і маю радзіму, робіць тэму, над якой я працую, яшчэ больш важнай і актуальнай, чым калі-небудзь. Праграма прадугледжвае падтрымку жанчыны і гендэрна-неканформных фільммейкераў, якія ўпершыню ці другі раз спрабуюць сябе ў рэжысуры. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Расія спыніла пастаўкі газу ў Польшу і Балгарыю, а Германія вырашыла дастаўляць Украіне цяжкое ўзбраенне. Не толькі гэтым жыве свет.
У падкасці «Іхноравы» Еўрарадыё распавядае, што яшчэ новага ў краінах Захаду і свету. Натуральна, што не толькі вайной ва Украіне жывуць кіраўнікі дзяржаў і іх грамадзяне. Не толькі ў Беларусі, а і там таксама здараюцца рэчы, якія не ўкладваюцца ў галаве.
Давайце паслухаем.
Сённяшнія навіны настолькі вар'яцкія, што я літаральна забыўся, што ў мяне кавід.
Як думаеце, пра што гэты твіт? Пра вайну ва Ўкраіне ці, можа, пра Беларусь? Не, гэта пра тое, што Ілон Маск набыў твітер. І запомніце гэты твіт. Не для таго, каб нагадваць сабе, што нашыя праблемы выклікаюць у сусветнай супольнасці ў асноўным глыбокую заклапочанасць, а для таго, каб не забываць у пятніцы слухаць падкаст Еўрарадыё пра важныя, а часам і не самыя важныя падзеі ў свеце. І заўсёды памятаць, што вар'яцкія навіны адбываюцца не толькі ў Беларусі. І пачнем з навінаў дэмакратычнага свету. У Францыі Эммануэля Макрона пераабралі на другі тэрмін, а неўзабаве закідалі памідорамі, піша Esquire са спасылкай на мясцовыя СМІ. Усё адбывалася ў адным з рынкаў у прыгарадзе Парыжа, таму удакладняем не памідорамі, а памідоркамі чэры. Макрон не збянтэжыўся. Ён як абяцаў перад выбарамі аб'яднаць Францыю і стаць прэзідэнтам для ўсіх, так і ідзе да гэтай мэты, часам праз рынкі. Пераабраны прэзідэнт мог бы выбраць для свайго першага выхаду ў свет элітны раён Парыжа, але паехаў у бедны прыгарад Сержы-Пантуаз. Тут у першым туры галасавання перамог яго апанент, крайні левы палітык Жан-Люк Мешаншон, расказвае Франс-24, але выданне піша, што Макрон любіць наведваць нават самыя варожыя для яго раёны. І калі над ім праляцелі памідоры, ён сказаў ахоўнікам:
«Не-не, ніякіх боек».
Пасля інцыдэнту Макрон спакойна пагутарыў з мясцовымі жыхарамі і паабяцаў стварыць умовы для роўнасці магчымасцяў у самых бедных раёнах. Такія вось урокі французскай. Раскажыце знаёмым дыктатарам. Апошнім часам мы так шмат гаворым пра чырвоную кнопку Расіі, што сталі забываць, хто на зямлі быў першым рокетменам. І Кім Чен Ын нагадаў. У краіне прайшоў традыцыйны вайсковы парад. Вось як гэта апісвае Wall Street Journal.
Тысячы паўночнакарэйцаў з жанчынамі, апранутымі ў традыцыйныя карэйскія сукенкі, сабраліся на плошчы Кім Ір Сена ў цэнтры Пхеньяна. Мужчыны ў касцюмах трымалі паўночнакарэйскі сцяг, міма праязджалі танкі. Праз плошчу прайшлі батальёны салдат, адны ў вайсковай форме, іншыя верхам на конях. Містер Кім назіраў з балкона ў белым халаце з залатымі гузікамі.
У парадзе, акрамя Кіма, удзельнічала велізарная балістычная ракета, а яшчэ танкі, бранятэхніка, артылерыйскія гарматы і ракетныя ўстаноўкі. Выступаючы на парадзе, Кім паабяцаў актывізіраваць ядзерную праграму, а калі якія-небудзь сілы паспрабуюць уступіць у ваенную канфрантацыю з КНДР, яны будуць знішчаныя, сказаў паўночнакарэйскі лідар. Ні на што не намякаем, але...
Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми.
І вяртаемся да Twitter, які на гэтым тыдні купіў Ілан Маск. І цяпер супрацоўнікі кампаніі ў паніцы, расказвае Вашынгтон Пост. Маск – радыкальны абаронца свабоды слова.
Выбачайце, але ж я абсалютіст у пытаннях свабоды слова.
А інжынеры Twitter патрацілі гады на тое, каб стварыць сістэму, якая абараняла б карыстальнікаў ад дэзінфармацыі, спаму і мовы варожасці. Здавалася б, Ілану і Twitter не ў адну дарогу, але 44 мільярды долараў і не ў таймоўнае жаданне Маска займець садсетку умеюць скарактаваць траекторыі. Сярод іншага, у садсетцы цяпер пытаюцца, ці верне Маск аккаунт Дональду Трампу. Яго заблакавалі 2 гады таму пасля беспарадку ў Капітоліі.
That's what we're doing in America.
Пакуль што супрацоўнікаў Twitter супакоіў толькі сам Трамп. У інтэрв'ю Fox News сказаў, што не збіраецца вяртацца і застанецца ў сваёй сетцы «Праўда». Але, магчыма, калі Маск змягчыць цэнзуру, Трамп уступіць у эпоху «Постпраўды». Навіны пра Маска на гэтым тыдні не скончваюцца. «Нью-Йорк Таймс» анансавала фільм «Расследаванне пра заснавальніка Тэсла і SpaceX», паведамляе «Сквайр». Мы паглядзім і абавязкова вам перакажам. Цяпер пра надвор'е. Са зразумелых прычын мы пачалі забываць пра глабальнае пацяпленне, а ў Індыі на месяц раней, чым звычайна, пабітыя тэмпературныя рэкорды. У горадзе Бармер тэмпература ўжо паднялася вышэй за 45 градусаў па Цельсію. Большая частка насельніцтва жыве без кандыцыянераў, так што такія тэмпературы ствараюць рэальную небяспеку для жыцця, асабліва для пажылых людзей. І яшчэ адна ўражальная лічба для тых, хто паспеў падумаць, маўляў, гэта ўсяго толькі адна Індыя. Ад празмернай спякоты пацерпіць не адна Індыя, а 10% насельніцтва зямлі, піша CNN. Хуткі спосаб зарабіць у Польшчы, пра які вы яшчэ не чулі. Сабака Кайтус знайшоў самы вялікі скарб з усіх, што выяўлялі ў краіне за апошнія 100 гадоў, піша Esquire са спасылкай на выданне «Навука ў Польшчы». Жывёла адкапала гліняны гаршочак з брактэатамі. Гэта плоскія аднабаковыя манеты. І гаршок, і манеты былі выраблены ў першай палове 13-га стагоддзя. На іх захаваліся выявы анёлаў, яшчэ грыфонаў, русалак, розных архітэктурных элементаў. Карыстальнікі садсетак не вераць, што скарб выявіў Кайтус. І падазраюць, што паляк выгульваў не сабаку, а металашукальнік. Адсюль знаходка. Але, здаецца, мы знайшлі, каго варта прыцягнуць да пошуку скарбаў Наполеона пад Березіной. На гэтым усё. Мы будзем працягваць сачыць за важнымі, а часам і не самымі важнымі навінамі свету, каб кожную пятніцу пераказваць іх вам. А дзе чытаць навіны з Беларусі, вы і самі добра ведаеце.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сабе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.